Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 14. novembar, ovo su najvažnije vesti. Dvostruko ubistvo u centru Beograda. Počinju školski časovi u pojedinim školama u Kraljevu. Predsjednik Tadić pozvao na dalju pomoć ovom gradu. Sarkozy prihvatio ostavku vlade. Berlusconi tražio glasanje o povjerenju svojoj vladi. Aung San Suu Kyi održala prvi govor posle 7 godina. Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U tematskom delu emisije možete čuti našeg gosta Azima Vlasija, advokata iz Prištine, nekadašnjeg funkcionera u bivšoj Jugoslaviji i jednog od najpoznatijih Miloševićevih zatvorenika. Pitali smo ga kakve ima kontakte sa kosovskim Srbima.
Evo, upravo sad dolazim od tuda, zvali me ceo dan da nađem vremena za KIM radio i televiziju koja funkcioniše u Čaglavici, da im nešto kažem baš po pitanju učešća Srba na predstojeće izbore i tako. Kad god mi se nešto obrate, što god ja mogu uradim, ali ja imam dobre kontakte, oni mene kao građanina, kao Azema Vlasija, čiju biografiju
znaju,
mislim da uvažavaju.
Čućete i priču o rudniku olova i cinka na planini Rudnik, koji u prkošnjenici da u tom regionu ima oko 23.000 nezaposlenih, zapošljava rudare iz Makedonije.
Makedonski rudari mesečno zarađuju od 350 do 450 evra. Nemaju prevelike troškove jer žive u samačkom hotelu gde im je obezbeđena i hrana.
Najteže što smo, evo, daleko od kuće, 500 km. Muka nas je naterala da radimo taj, da se proživi neko.
Ali najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
58-godišnjeg Ljubomira Dapčevića i njegovu čerku Milicu, 21 godina, juče oko 17.30 ubila je Ljiljana M., bivša supruga, ispred restorana Madera u Beogradskom parku Tašmajdan. Pucnjevi je prethodila svađa, posle čega je Ljiljana M. prvo sa dva hica u glavu usmrtila Milicu, a zatim je pucala i ubila Ljubomira. Potom je skočila sa Brankovog mosta u Savu, ubrzo izvučena iz reke i trenutno se nalazi na reanimaciji u urgentnom centru. Tragedija je počela tako što je nešto posle 17 sati u restoran ušla Dapčevićeva bivša supruga Ljiljana M. i došlo je do svađe. Sve troje su izašli ispred restorana, nakon čega je ona izvadila pištolj i počela da puca. Majka ubijene devojke rekla da je Ljiljana M. u više navrata pretila Milici da će ju ubiti, ali da te pretnje niko nije ozbiljno shvatao. Na području Kraljeva 40 školskih objekata nema ozbiljnih oštećenja od zemljotresa i sutra će moći da prime đake. Desetak objekata još nije bezbedno za korišćenje, saopšteno je na sastanku štaba za vanredne situacije. Na spisku bezbednih objekata su manje osnovne škole u seoskim područjima, ali nijedna gradska osnovna i srednja škola nije tako da će od ponedeljka nastavu pohađati tek trećina od ukupnog broja učenika u Kraljevu. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je sve državne institucije i građane da pomognu Kraljevu kako bi se što pre sanirale posljedice nedavnog zemljotresa. Moj zahtev je da sve državne institucije i građani koncentrišu energiju da se pomogne svim ljudima u Kraljevu, da se što pre izgrade kuće i da se uredi sistem za investicije u tom gradu, poručio je Tadić na sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Beogradu.
Da se što pre izgrade kuće u kojima se kvalitetno i sigurno može živjeti, u kojima se predviđaju i potencijalni udari zemljotresa i u budućnosti, gdje je moguće na jedan komforan način organizovati život porodica u Kraljevu i da ta pomoć, što je također najvažnije sada, dođe u najkraćem mogućem periodu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Francuski premijer François Fillon podnio je danas ostavku na tu funkciju, o čemu je obavestio predsjednika Nicolas Sarkozya i čime je otvoren put za najavljenu rekonstrukciju vlade. Iz kabineta Sarkozya kratko je samo saopšteno da je predsjednik prihvatio ostavku i da time prestaju dužnosti Fillona. Ostavka Fiona bila je očekivana jer premijer mora formalno podneti ostavku u ime kabineta kako bi mogla da bude formirana nova vlada. Sarkozy u junu najavio ovu rekonstrukciju, a u francuskim medijima se spekuliše o tome da bi na čelu nove reformisane vlade mogao opet da bude Fion. Italijanski premijer Silvio Berlusconi najavio je danas da će u parlamentu zatražiti glasanje o poverenje vladi kako bi video da li vlada još uvijek uživa dovoljnu podršku. Berlusconi o tome obavestio predsjednike Gornjeg doma parlamenta, Senata i Donjeg predstavničkog doma. Premijer Italije odlučio se na taj korak zbog toga što su u italijanskim medijima pojavila informacija da će pojedini ministri napustiti vladu sljedeće sedmice i pružiti podršku Berlusconijevom glavnom rivalu, predsjedniku Donjeg doma Gianfranco Finiju. Liderka opozicije u Mjanmaru, Aung San Suu Kyi, koje su vojne vlasti jučer oslobodile, održala je svoj prvi govor posle 7 godina kućnog pritvora. Liderka Nacionalne lige za demokratiju je svojim pristalicama poručila da želi da sarađuje sa svim demokratskim snagama i da se demokratija zasniva na slobodi izražavanja. Suu Kyi je rekla da ne osjeća mržnju prema onima koji su je zatvorili i rekla da veruje u ljudska prava i vladavinu prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa posvetili smo predstojećim izborima na Kosovu 12. decembra. U tom kontekstu i osvrćemo se na poziv 100 profesora, političara i javnih ličnosti kosovskim Srbima da ne bojkotuju ove izbore. Srbi na Kosovu da izađu na parlamentarne izbore zakazane za 12. maj pozvala je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, koji je inicijator inače peticije. Kandidatura za Srbije za Evropsku uniju i najavljeni dijalog Beograda i Prištine stvaraju nove političke okolnosti i atmosferu koju i srpska zajednica na Kosovu stavlja u drugačiji kontekst, rekla je Sonja Biserko i dodala.
Time se stvaraju i uslovi za Srbe na Kosovu da samostalno odlučuju o svojoj sudbini. Prošle godine na lokalnim izborima Srbi dobili izbore u nekoliko opština i samo za nekoliko mjeseci pokazao se vrlo pozitivan rezultat njihovog učešća i njihovog uzimanja lokalne uprave, samim tim što učestvuju u budžetu kosovskom, a i primaju veliku finansijsku podršku od svih, rekao bih, zapadnih vlada, pre svega Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I ja mislim da su Srbi u tim opštinama shvatili kolika je prednost što sami odlučuju o svojoj sudbini, s obzirom da je sve do skora i čak do prošle godine Beograd manje više instrumentalizovao Srbe u svojoj politici, pre svega podele Kosova. Međutim, međunarodna zajednica je vrlo jasno dala na znanje svima da podela Kosova kao ni Bosne dolazi u obzir i da je vrlo važno da se konsoliduje država Kosova, u čemu Srbija može da pomogne, a posebno Srbi na Kosovu koji svojim učešćem na ovim izborima ne samo da jačaju institucije i demokratski potencijal kosovske države, nego jačaju svoju poziciju i bolje šanse za svoju budućnost.
U takvim novonastalim okolnostima postavlja se pitanje zašto onda zvanični Beograd jasno ne pozove Srbe na Kosovu da izađu na ove izbore. Miljenko Dereta iz građanske inicijative, jedan od potpisnika peticije.
Za mene nije rješenje da Beograd pozove, nego da Beograd kaže neka Srbi sami odlučuju o svojoj sudbini, zato što mi za svako mešanje Beograda jeste zapravo produženje ove stare politike. Kad kažem mešanje, mislim to mešanje gdje oni daju uputstva kosovskim Srbima šta treba da se radi. Prvi, pre svega, interesi kosovskih Srba, kao što svi znaju, su različiti, zavisno od toga da li žive na severu Kosova ili žive u enklavama. To su dve vrste Srba, ako ćemo tako da kažem, sa različitim interesima. Dakle, ne postoji jedinstveno uputstvo. Oni treba da pokažu svoje različite pristupe, pa neki neka učestvuju, drugi neka ne učestvuju. Oni koji učestvuju po meni, rade jedinu moguću stvar, a to je pokušavaju da kroz postojeće institucije, priznate ili nepriznate, sprovedu neku svoju politiku. Izbore se za neka svoja prava. Bojkot nikada nikome nije ništa donao. Neučestvovanje institucijama jeste zapravo zaustavljanje procesa integracije ta dva društva na Kosovu i zaustavlja svaki dijalog. Dijalog koji se odvija u institucijama odvija se na drugim mjestima, na ulici, sa drugim sredstvima, znači nasiljem ili nekim drugim metodama koji sasvim sigurno nisu demokratski.
Bili su to Sonja Biserko i Miljenko Dereta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I naš pres klub je posvećen ove nedelje predizbornom Kosovu. Azem Vlasi, advokat iz Prištine i aktivista civilnog sektora koji je angažovan na multietničkom razumevanju, bivši jugoslovenski funkcioner i najpoznatiji Miloševićev zatvorenik, govori o tome da li se može očekivati ozbiljnija smjena sadašnje političke garniture na Kosovu koja je izrasla u ratnim 90. godinama. Da li očekuje veće učešće Srba nego prethodnih godina? Šta je odlučujuće za kosovske birače, egzistencijalne ili patriotske teme? Sa Azemom Vlasijem razgovarala Branka Mihajlović.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Najnovija vest sa Kosova u danu kada snimam ovaj intervju je tužba za nelegalnu trgovinu ljudskim organima. Kosovo važi za privlačnu adresu za međunarodni kriminal. Da li je to samo vrh ledenog brega?
Kosovo je u regionu jedna od tih neuralgičnih tačaka što se tiče organizovanog kriminala ovog gorijeg oblika, droge, trafikinga i tako dalje. Ali inače nije, kako da kažem, nije problematičnije nego region. Drugo što se tiče baš pitanje vrh ledenog brega ili ne, ne bi ja to rekao, nego otkrivanje svakog pojedinačnog slučaja znači da istražni organi, pravosudni organi rade efikasnije.
Da li porozna granica Kosova, pre svega sa Srbijom, doprinosi tome i da li nedavni sporazum policije Kosova i Srbije kojom je obezbeđena strožija kontrola granice put za rešavanje problema bez obzira na nerešeno pitanje odnosa Prištine i Beograda?
Zajednička odgovornost na obeju strana za kontrolu granica da bi se postigao veći stepen bezbednosti od ovakvih pojava je svakako velika stvar. Prema tome i taj dogovor mnogo znači, ali je potrebno čvršća povezanost policijskih službi i istražnih organa između zemalja uopšte u ovom regionu, znači na ovom jugu, jugoistoku Balkana gdje su te pojave najizraženije. Znači toga će biti, toga ima nažalost puno, ali je to prekogranični kriminal. Dakle, te vrste kriminala nemamo ni u jednoj od ovih država u regionu zatvorenih strogo unutar granica, nego je prekogranični, znači regionalni.
Prelazimo na politički teren. Šta će biti odlučujuće za opredeljivanje kosovskih birača? Da li su to i dalje patriotske teme? Država, nacija, borba za nezavisnost, odnosno predstojeći dijalog sa Beogradom ili životne teme, egzistencijalni problemi. Šta zanima danas prosječnog kosovskog birača?
Te patriotske državne teme i tako dalje više neće dominirati. Sada kosovskog birača zanima uređena i funkcionalna država, bolji život, bolja ekonomska situacija, razvoj i tako dalje. Znači, ovi izbori će, za razliku od onih ranijih, kada je dominantna tema bila status Kosova, tada se redoslijed stvari značajno menja, možda i bitno, tako da će se sada opredeljivati kosovski birači za onu formaciju u koju vjeruju da će ponuditi bolja rješenja za
bolji život. Sad mi recite, da li, ako je to tako, da li to znači da može doći do ozbiljnije smene sadašnje političke elite koja se ustoličila na vlasti na ratnim zaslugama? Samo mi dozvolite da citiram slovenački list Delo koji je nedavno objavilo vrlo oštru analizu stanja kosovskog društva danas i između ostalog se kaže da je na Kosovu na delu surova prvobitna akumulacija kapitala, da se politička garnitura bogati na račun svojih ratnih zasluga. Kako političko pomeranje Kosova očekujete nakon decembarskih izbora?
Ipak će političko pomeranje ići u pravcu traženja, konsolidovanja onih političkih snaga i formacija koje traže nova rješenja za novu situaciju. Sve manje će biti moguće da neko na račun ratnih zasluga, na račun učešća u oslobođenju Kosova moći da dobije vlast. Ali ne treba imati iluzije da će sada nastati tu jedan nagli prekid. Iz jednog stavnog razloga što i one političke formacije koje se pozivaju na ranije zasluge, bilo ona mirotvorna koju je oličavao Ibrahim Rugova, bilo ova ratna koju oličava Hašim Tači, prvo, one same se transformišu i prilagođavaju novim uslovima. Drugo, one još uvijek imaju u okviru sebe najveći potencijal kadrovski, dakle političkih snaga. A treće, ove nove snage još su tek u povoju, one se tek pomaljaju. Sad na ovim izborima, na primjer, nova pojava će biti mladi ljudi, oni okupljeni oko onog pokreta samoopredeljenje.
Albina Kurtija. Koji zagovara ujedinjenje sa Albanijom i smatra se radikalno ekstremnom, ali postoji još jedna politička grupacija koja okuplja mlade.
Ne treba to tako gledati, nije to neka ultra snaga koja sad za ujedinjenje i tako dalje, nego se radi još na tome da se na jednoj nacionalnoj demagogiji pridobiju poeni pred izbore. Ali kako god bilo, glasačkom korpusu Kosova zbog nezadovoljstva sadašnjim stanjem i ovom vlašću bit će oni, pre svega mladih ljudi, koji će ovom prilikom dati glasove i jednoj novoj partiji mladih koja se pomalja na političkoj sceni, to je Frimare, novi duh, nova snaga. Nju odličava jedan mladi intelektuala škola vani Štendah Meti. Tako da na ovim izborima oni će dobiti nešto glasova i postati parlamentarna stranka, a onda će tu u jednom procesu i Albin Kurti izlečiti se od ultraljevičarenja.
Ali uglavnom i na ovim izborima glavni deo kolača podelit će Demokratski savez Kosova i Tačijeva partija. Hoće li bolje biti za pregovore nakon decembarskih izbora ili može doći do iznenađenja?
Ne može da dođe do iznenađenja, do tih razgovora ili pregovora, kako god ih nazovemo, doći će, jer je to uslov i za Srbiju i za Kosovo da se brže ide ka Evropskoj uniji. Drugo, to je životni interes obeju država, ali je naravno sasvim nerealno očekivati da će biti bilo kakvih razgovora u ova dva.
O pregovorima ćemo, gospodine Vlasi, malo kasnije, još smo na predizbornom Kosovu. Kako se komentariše stav vlade Srbije da nema uslova za izlazak Srba na izbore?
To je jedna vrlo rastegljiva, neodređena formulacija, nema uslova. Ne znam kakvim uslovima se radi, ali ipak mora se uočiti značajna promjena stava službene Srbije u tom pogledu da Srbe na Kosovu ne odvrati od izlaska na izbore. Ranije je bilo pozivanja da ne izađu jer ne postoje uslovi i tako dalje. Sada se zvanični Beograd opredelio za to da ne pozove kosovske Srbe da izađu na izbore.
A da li vi tu poruku čitate ovako? Sever Kosova bojkot i dalje, u enklavama Srbi zeleno svetlo za učešće.
Pa može i tako, znači ta formulacija se može drugačije shvatiti kao poruka Srbima na Kosovu: izvolite, odlučite sami. Ali kosovskim Srbima južno od Ipra u stvari je to znak: izađite, živite tamo, bit će vam bolje, ali zato na severnom delu Kosova službena Srbija će činiti još napora da njih drži, dakle taj broj Srba drži kao zalog za neke razgovore. U krajnjem slučaju manipulisat će s njima i u tom delu Kosova realno je očekivati da neće biti izlaska na izbore, ali većina Srba ovom prilikom mislim da će izaći na izbore. Oni žele da učestvuju u političkom životu Kosova i na taj način da utiču na poboljšanje svog položaja.
Gost Radija Slobodna Evropa je Azem Vlasi, advokat i aktivista civilnog sektora u Prištini.
Da li vi ocenjujete da je u toku proces integrisanja Srba južno od Ibra u kosovske institucije?
Jeste, taj proces je očigledan i to mogu slobodno da kažem na njihovu korist.
Šta je sa severom Kosova? Ponovo je u International Herald Tribune, evo, pre dan dva objavljen članak čiji su potpisnici ugledni autori koji se bave Balkanom, u kome se ponovo govori o nameri Srbije da pripoji taj deo Kosova. Zna li Priština kako sa tim delom Kosova i šta sa njim da uradi? Praktično, taj deo Kosova funkcioniše kao deo Srbije.
Priština ima strategiju, a to se najkraće može nazvati strategija postupne integracije.
A da li u okviru te strategije je ukidanje mobilne telefonije, zabrana dolaska za neke od funkcionera na Kosovo i tako dalje? Da li mislite da je to pametan način?
Ne, ovo su već konkretne stvari koje zadiru u nešto drugo.
Dobro, ako to nije deo te strategije, šta je deo strategije kojom Priština privolela da se Srbi u Kosovskoj Mitrovici okrenu prema Prištini, ostave Beograda, tako kažem?
Deo strategije je taj da Srbi na severu vide sutra, već danas mogu da vide sutra još više, da li je bolje Srbima u ovim ostalim krajevima Kosova, koji su već u nekim sredinama gdje ih ima u većini osvojili lokalnu vlast i rade za svoju dobrobit, a onda imaju koristi od kosovskih institucija, jer kosovske institucije imaju odgovornost za njih kao za svoje građane, a severni dio, ako bude nastavio tako, postaje jedna baza za svakojaki kriminal. Znate, tamo se dobro druže i Srbi i Albanci, ali kriminalci i kriminalne grupe. Ipak to kao deo Srbije ne može da funkcioniše, ali ako nije potpuno integriran u pravni sistem Kosova, tamo će biti, evo vidite, svaki dan ima neki eksplozija, neki bombi, nekog vraga, i to je građanima tamo već toliko zagorčalo život da većina Srba na tom delu Kosova su postali taoci kriminalnih grupa, a nešto su neki onako čvrsto zadrti da kažu ne priznajemo Kosovo.
Gospodine Vlasi, da se sad privodimo kraju razgovor, zato malo požurujem. Postavlja se pitanje uoči početka dijaloga Beograda i Prištine, kakav je kompromis moguć sa kosovske strane? Gde vi vidite prostor za kompromis?
Pazite, ne znam u ovom konkretnom slučaju razgovora između Kosova i Srbije o nekim praktičnim pitanjima koje su od interesa za obe države, kako možemo koristiti termin kompromis. Tu će se jednostavno naći zajedničke teme i pitanjima od zajedničke koristi. Ako se misli nešto na neki kompromis po pitanju položaja Srba statusa, tu nema kompromisa. Od kosovskih institucija traži i međunarodna zajednica i ima pravo i da traži i država Srbija da kosovske institucije preuzmu punu odgovornost za normalan život, bezbedan život Srba kao ravnopravnih građana sa svim drugim građanima Kosova. Dakle, ne bi bio, mislim da nije umjesno govoriti o kompromisima, nego o saradničkom odnosu, o spremnosti obeju strana da se dogovore, postignu sporazume o zajedničkim pitanjima od režima prelaska granica, ljudi, roba i tako dalje.
Ali šta ćemo kad ta pitanja, mnoga od tih pitanja, zapravo ako se rešavaju, zadiru u status Kosova? Kako to razrešiti? Da li tu očekujete veće probleme?
Jednostavno, nema razgovora o pitanjima koje zadiru u status Kosova. To je najkraći odgovor i to je, mogu reći, jedini mogući odgovor.
Gospodine Vlasi, na kraju, koliko vi imate lično kontakata sa kosovskim Srbima?
Ja imam dosta kontakata. Evo, upravo sad dolazim otuda, zvali me ceo dan da nađem vremena za KIM radio i televiziju koja funkcioniše u Čaglavici, da im nešto kažem baš po pitanju učešća Srba na predstojeće izbore i tako. Kad god mi se nešto obrate, što god ja mogu, uradim, ali ja imam dobre kontakte, oni mene kao građanina, kao Azema Vlasija, čiju biografiju
znaju,
mislim da uvažavaju i nemam ja tu nikakvih posebnih problema.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Gost Press Kluba bio Azem Vlasija, advokat iz Prištine. U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa, koji je objavljen u našoj emisiji u 14 sati, sagovornici su bili Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije, i Milorad Barašin, glavni tužilac Bosne i Hercegovine. Na pitanju kakva je saradnja između dva tužilaštva, sagovornici kažu:
saradnja u regionu je znatno bolja, pritom mislim pre svega na saradnju Beograd-Zagreb, znači između tužilaštva u Zagrebu i Beogradu, ali nažalost moram da ocenim da je najgora saradnja sa tužilaštvom u Sarajevu.
To su teške i krupne riječi od kolege, da je saradnja najgora. Hrvatsko i srbijansko tužilaštvo sarađuju, ali njihova saradnja lomi se preko interesa Bosne i Hercegovine.
Most Radio Slobodna Evropa u 14 časova. A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa jedna zanimljiva priča iz Gornjeg Milanovca, koja na jedan drugačiji način sagledava problem nezaposlenih u Srbiji. Naime, iako u Moravičkom okrugu posao čeka 23.000 nezaposlenih, niko od njih nije zainteresovan za rad u rudniku. Zato su zainteresovani ljudi koji dolaze iz Makedonije. Prilog Vladimira Nikitovića.
Prvi rudari iz Makedonije u srce Šumadije stigli su pretposljednjeg dana maja 2005. godine, samo par meseci pošto je uveden stečaj u rudniku Zletovo u kom su do tada radili. U proteklih 5,5 godina kroz rudni holova i cinka u rudniku prošlo je 150 makedonskih rudara, a sada ih je ovde 46. Uglavnom su to jamski radnici, ali tu je i nekoliko inženjera, među kojima i inženjer geologije Aleksa Kocevski, koji je u rudnik doveo prvu grupu svojih kolega i u ovoj varošici ostao do danas.
Jedan naš prijatelj je dao telefon na vlasnika ove firme, u godinu dana pre našeg dolaska se firma privatizovala. Čuli smo se sa gazdom, dogovorili se, došli smo da se vidimo i što kaže za 3 minuta smo se dogovorili.
Marijan Manov, koji je kod kuće ostavio suprugu i dvoje dece, u rudničkom kraju je punih 5 godina. Kažu da su on i njegove kolege odlično prihvaćeni i da su se tu već odomaćili.
Pa izlazim ja, pogotovo često izlazim, imao sam i auto, tu sam prodao sad.
Gde najčešće izlazite?
Nađemo neki kafane, tako.
Kako se vas prihvatili?
Dobro, ja. Do 5 godina s nikim nisam imao nikakvi sukob. Svi mi znaju, poznaju.
Makedonski rudari mesečno zarađuju od 350 do 450 evra. Nemaju prevelike troškove jer žive u samačkom hotelu gde im je obezbeđena i hrana. Najviše ih tišti odvojenost od porodica.
Najteže što smo, evo, daleko od kuće, 500 km. Muka nas je naterala da radimo taj, da se proživi neko.
Ima puno posla, je li teško raditi?
Pa radimo, ja sam znači rudar palioc, posao izuzetno, da kažem, težak, ali eto, mora tako da se radi.
Inženjer Aleksa Kocevski ističe da rudari iz Makedonije imaju sjajnu saradnju sa domaćim kolegama. Moramo biti solidarni i verovati jedni drugima, jer od toga može da nam zavisi život, navodi on.
Mogu da kažem da imamo izuzetno korektan odnos i s naše i s njihove strane, tako da uopšte se ne delimo naši i vaši.
Za Radio Slobodna Evropa, sa rudnika Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Dvostruko ubistvo u centru Beograda. Počinju školski časovi o pojedinom školom u Kraljevu. Predsjednik Tadić pozvao na dalju pomoć. Sarkozy prihvati ostavku vlade. Berlusconi traži glasanje o povjerenju svojoj vladi. Aung San Suu Kyi održala prvi govor posle 7 godina. Danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati, a do tada vas pozdravljaju Željko Tomić i Nebojša Grabež.